kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, 18 ng Hulyo, taong 2026. Mga otoridad sa Laos nagsampa ng kaso kaugnay ng pagkamatay mula sa pagkalason sa methanol ng 2 teenager mula Melbourne. Sa Australia, Telstra nagbayad na ng kompensasyon sa mga customer nito matapos ang pagkawala ng network signal sa buong bansa noong nakaraang Linggo. At Filipina tennis star Alex Ayala, pinangalanan na Star of the Swing for the 2026 grass court season ng WTA. Sa mga detalye, nag-anunsyo ang mga otoridad sa Laos ng pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng investigasyon nito sa mga pagkamatay ng mga teenager mula Melbourne na sina Bianca Jones at Holly Morton Bowles noong 2024 dahil sa pagkalason sa methanol. Hindi pinayagang makapasok ang mga international media outlets sa media conference na ginanap sa kabisera ng Vientiane, ngunit isiniwalat ng mga otoridad ng Denmark kung anong mga kaso ang inihain. Sa isang pahayag, sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Denmark na ang may-ari ng distillery ay kinasuhan ng pagbibenta ng mga produkto na nakakapinsala sa kalusugan at pagpapatakbo ng isang ilegal na negosyo. Ang mga kaso ay may parusa na mula 3 buwan hanggang 4 taon sa bilangguan at may kasamang multa. Maari pa rin isampa ang mas mabibigat na kaso tulad ng negligent manslaughter kung may sapat na ebidensya, kung saan idineklara ng mga otoridad ng Laos na ang kaso ay formal na mananatiling bukas sa loob ng 15 taon. Sa isang pahayag kahapon, July 17, sinabi ng Australian Foreign Minister Penny Wong na labis na nadismaya ang gobyerno ng Australia sa desisyon na wag ituloy ang mas mabibigat na kaso. Inihayag ng ministro ng envoy na si Pablo Kang ay ipinadala sa Laos upang iparating ang mga pagtutol ng gobyerno ng Australia at palakasin ang mga inaasahan para sa isang imbestigasyon na maghahatid ng hustisya. Sa Australia, sinabi ng Telstra na nakapagbayad na ito ng mahigit $100,000 na kredito sa mga customer na naapektuhan ng pagkawala ng network signal noong nakaraang Linggo. Ang CEO na si Vicky Brady ay kabilang sa mga Telstra executive na humarap sa isang imbestigasyon ng Senado kahapon Biyernes, July 17. Inihayag ng Chief Financial Officer na si Michael Auckland na mahigit 8,000 compensation claim ang inihain ng mga customer. Inaasahang tataas ang kabuang halagang ibinayad bilang kompensasyon kung saan sinabi ng CEO ng Telstra na sumulat siya sa 8.8 milyong customer pagkatapos ng network outage para ipaliwanag kung paano mag-lodge ng claim. Sa balita sa Pilipinas, Filipina tennis star Alexandra Ayala ay binoto bilang Star of the Swing for the 2026 grass court season ng WTA o Women's Tennis Association. Nakuha nito ang 89% o 89% ng boto ng fans. Ayon sa website ng WTA, kabilang sa iba pang contender ang bagong nakoronahang kampiyon ng Wimbledon na si Linda Noskova na pumangalawa sa botohan kasama ang finalist na si Caroline Mochova. Matatandaan na maagang itinakda ng 21-anyos na Pinay player ang kanyang landas, binuksan ng grass swing sa kanyang pagkapanalo sa kanyang pangalawang karera sa WTA 125 title sa Lexus Birmingham Open. Nilagpasan na Ayala ang 1 linggong pagkaantala dahil sa ulan upang talunin si Nicola Bartonkova sa isang 3-set final at matapos ito ay dinala ang momentum na iyon sa Germany kung saan nakarating siya sa semifinals ng WTA 500 sa Berlin. Sinundan ito ni Ayala ng kanyang pinakamahusay na Grand Slam performance sa ngayon sa Wimbledon bilang seeded number 29. Siyang naging unang malalaro mula Pilipinas na makarating sa 2 linggo ng isang singles major sa Open Era. Naging standout ang kanyang 3rd round sa center court kung saan tinalo niya ang defending champion na si Iga Świątek at nagtapos naman sa round of 16 na natalo kontra kay Jasmine Paolini. Ito naman ang nagdala sa kanya sa pinakamataas na ranking sa kanyang karera bilang world number 28. Sa balitang World Cup, sa unang pagkakataon, makakatanggap ng championship ring sa mga mananalo sa World Cup, kung saan sinabi ng FIFA na 30 bespoke ring o sing-sing ang ibibigay sa mananalong koponan, dagdag ito sa tropeyo at mga gintong medalya. Ang championship ring sa isa sa mga matagal ng tradisyon sa mga pangunahing sports sa North America, kabilang ang NFL, NBA at Major League Baseball. At hindi pa ito na ibibigay dati sa mga kompetisyon ng FIFA. Ang mga laro naman para sa 3rd pwesto at finals ng World Cup ay mapapanood sa SBS at SBS On Demand. Sa lagay na panahon ngayong araw ng Sabado sa Perth, hupa na pag-ulan, aabot sa 18 degrees Celsius ang temperatura. Sa Hobart, bahagyang maulap sa 15, maaraw naman sa Adelaide 18, pareho din sa Melbourne 15, ganoon din sa Canberra at may frost sa 16, posibleng umambon sa Sydney 19, ganoon din sa Wollongong 18 at Newcastle 20 degrees. Posibleng umambon din sa Brisbane 23, habang sa Cairns kadalas ay maaraw sa 26, pareho din sa Darwin 31 degrees Celsius. Yan ang kabuuan na may init na balita sa oras na ito. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.